Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama dengan saya Fahmi Zidin dan juga Afizi Azaman. Saya nak sebut Brad Pitt dah tadi. Afizi Azaman pada pagi ini menemani anda jam 7.30. Jam ini pelbagai perkembangan yang ingin kabarkan kepada anda di sowani.com. Mungkin ada satu ataupun dua laporan yang anda terlepas pandang. Tapi jangan risau, kami rangkumkan kepada anda. Dan juga pada jam ini, Afizi, kita nak mulakan dengan perkembangan pertama dahulu melihat kepada situasi semasa jerebu dalam negara. Kalau kita dapat kongsikan di skrin buat masa ini, kalau kita lihat ada dua kawasan sahaja yang mencatatkan bacaan IPU pada paras yang tidak sihat. Setelah dua hari sebenarnya tiada kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tinggi. Namun pada hari ini, setakat jam 7 pagi tadi, Kelang, Selangor mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat pada paras 153, dan juga satu lagi di Johor iaitu Tangkak, bacaan 112 IPU yang melebihi 100 itu sudah pun memasuki kategori tidak sihat setakat jam 7 pagi. Sementara itu, laman web ini juga mengemaskini 56 kawasan lain yang mencatatkan bacaan sederhana dan juga 10 kawasan mencatatkan bacaan yang baik. Ini setakat jam 7 pagi tadi, dan pastinya perkembangan mengenai bacaan IPU ini akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan anda juga boleh terus ke laman web APIMS ini juga untuk mengetahui kawasan anda adakah bacaan IPU-nya melebihi paras bahaya ataupun tidak sihat. Dan juga kami juga akan bawakan perkembangan berkenaan dengan hal ini di setiap bulletin Astro Awani.
Tapi perlu diingatkan, bacaan yang kita baca pada ketika ini, 7.33 ini, tak bermaksud seharian dia akan berada pada bacaan berkenaan. Dia akan sentiasa berubah-ubah melihat kepada ketidaktentuan cuaca juga pada ketika ini dengan pilihan monsun timur laut MTL. Jadi sentiasalah, saya rasa mungkin setengah hari boleh cek balik.
Betul.
Kan? Boleh cek balik bacaan IPU sama ada sihat ataupun tak sihat. Jadi anda boleh ambil langkah berjaga-jaga untuk kesihatan dan sebagainya. Tapi apa pun Fahmi, sebenarnya awal pagi ini mungkin peminat bola sepak terutamanya sudah pasti muram. Mulakan pagi dengan muram apabila kekalahan 0-2 kepada Tajikistan dalam aksi pesta bola merdeka. Fahmi tengok game malam?
Saya tak sempat dah tengok, saya dah tertidur dah malam tu.
Dia gol pertama tu mungkin rakyat Malaysia boleh terima lagi. Gol kedua tu sakit hati sikit lah.
Saya tengok di Twitter pun sebenarnya trending, di platform X trending.
Apa pun
hantar kekecewaan mereka lah.
Ya, betul tu. Apapun, ini adalah biasalah adat. Kalah menang adat pertandingan. Kita mungkin akan melihat kepada banyak perkara dari aspek pengurusan pasukan Harimau Malaya. Aspek Padang pun jadi isu juga sekarang ni kan. Okey, apapun kita nak beralih kepada cerita seterusnya berkaitan dengan PRK lagi. Kita masih ada lagi dua PRK, PRK Kemaman dan juga PRK
Jepak.
Ada lagi dua PRK yang akan kita harungi. Jadi politik itu masih lagi berlarutan disebabkan oleh kekosongan di luar jangka. Dan semalam ada satu sidang media telah pun dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang telah pun menyatakan bahawa PRK Parlimen Kemaman Terengganu P040 pada 2 Disember depan. Jadi pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh kata hari penamaan calon 18 November, hari mengundi awal 28 November. Tempoh berkempen 14 hari selepas pengisytiharan calon bertanding pada 18 November ini sehingga pukul 11.59 malam 1 Disember. Dan PRK Parlimen Kemaman ni memerlukan peruntukan RM3.5 juta. Jadi itu satu jumlah yang besar juga untuk kita lihat. Dah ada 2,102 petugas akan dilantik untuk mengendalikan proses PRK Kemaman. Sebanyak 49 pusat mengundi biasa mengenai 244 saluran serta 4 pusat mengundi awal untuk pengundian mengenai 4 tempat saluran awal yang akan digunakan. Dan jumlah keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah 53 buah dengan 248 tempat ataupun saluran mengundi itu sendiri. Jadi itu antara perkembangan membabitkan sekira 141,790 pemilih. Jadi untuk PRK Kemaman ini. Jadi kita juga harapkan bahawa proses itu berjalan dengan lancar. Tapi saya kira PRK bahang dia taklah
panas
dan juga meluap-luap seperti pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri di 6 negeri hari itu. Tapi apapun, proses itu masih lagi perlu dilangsungkan, Fahmi.
Dan dalam sedar tak sedar, PRK Kemaman sebenarnya adalah PRK yang kelima diadakan sejak pilihan raya umum ke-15. PRU15 lepas PRK Pelangai, PRK Kuala Terengganu, Pulai dan Simpang Jeram. Dan ini rentetan daripada 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid yang mewakili PAS setelah pihak pempetisyen iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil pengundi berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU15. Dan pada 3 Oktober, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan petisyen Parlimen Kemaman yang membatalkan kemenangan parti itu sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya kecil yang bakal diadakan pada 2 Disember nanti. Dan pastinya kami di Sarawaknya akan bawakan perkembangan mengenai pilihan raya.
Tapi menarik juga, Fahmi. Sebab sekarang kan kita tahu Terengganu sememangnya semua kerajaan.
Betul.
Mana tahu
kan? Kita nak tengok momentum tu juga macam
momentum
mana sebenarnya.
Momentum tu juga macam mana kan? Mana tahu untuk PRK Kemaman ni, okey tak apa, kita bagi ada pembangkang satu.
Betul.
Apapun itu semua bergantung kepada 141 pemilih yang akan mengundi PRK Kemaman pada 2 Disember nanti. Kami akan bawakan perkembangan lanjut berkaitan dengan perkara tersebut. Kemudian kita nak pergi kepada cerita ayam dan telur. Ini satu perkara yang penting sebab sememangnya rakyat Malaysia consume ayam dan juga telur ini dalam kapasiti yang cukup tinggi.
Betul.
Dan atas sebab itu juga langkah kerajaan buat pengapungan harga ayam dan telur di pasaran antara lain untuk pastikan manfaat subsidi diberikan sebelum ini hanya dinikmati rakyat yang berhak. Bukan warga asing, bukan golongan maha kaya, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan katanya sejak 2022 kerajaan keluarkan subsidi keseluruhan 3.7 bilion ringgit untuk tampung kos ayam dan telur. Dan langkah itu membolehkan 3.5 juta warga asing menikmati subsidi berkenaan selain 10% golongan maha kaya dalam negara. Melihat keadaan harga pasaran sekarang, bila harga itu kurang daripada harga siling seperti sekarang dan harga ayam dan telur di Thailand lebih rendah daripada Malaysia, maka tiba masanya untuk kita apungkan. Kalau benar ada kekurangan, kita akan cambahkan daripada stok. Kementerian Pertanian Keterjemahan Makanan mempunyai 30% stok ayam dan telur dan saya telah beritahu Menteri untuk membeli dari Thailand andai ada keperluan. Itu antara jawapan Perdana Menteri dalam sesi waktu-waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat semalam berkaitan dengan soalan daripada PN Hulu Terengganu yang minta PM menyatakan jaminan kerajaan untuk langkah mengapung harga ayam dan telur tidak akan membebankan rakyat sedang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi. Yalah, bila kita apungkan, kita tak kawal harga ceiling itu, ini mungkin akan menjurus kepada peringkatan harga yang mendadak kalau tak ada harga ceiling. Jadi ini juga perlu diperhatikan daripada semasa ke semasa. Pasaran harga ayam telur tu kalau ada laporan-laporan peningkatan harga yang rasa tak munasabah dan sebagainya. Sekarang ni bagus tau. Sebab apa? Sebab semua, saya rasa semua agensi kerajaan, kementerian-kementerian dah ada satu kaedah ataupun cara untuk orang ramai laporkan kepada pihak berkuasa. Bukan tular tu satu hal lah. Orang Malaysia suka tular kan. Cuma kita ada satu lagi platform seperti KPDN ada lancarkan Price Catcher kalau tak salah saya kan. Aplikasi yang boleh dimuat turun di telefon pintar dan sebagainya. Jadi bolehlah ambil mungkin maklumat sikit di mana kedai ataupun kedai yang menaikkan harga dengan tidak munasabah dan sebagainya. Mungkin ada boleh ambil gambar sebagai bukti, salurkan kepada pihak berkuasa. Nak tularkan, itu satu langkah yang boleh juga dilakukan sekarang kan. Kalau kata tak dah dibuat aduan di saluran yang betul tapi tak ada apa-apa tindakan, mungkin boleh juga ditularkan supaya pihak berkuasa lebih peka dengan aduan rakyat.
Ya, dalam kita bercakap tentang subsidi ini juga, semalam di Parlimen, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan bahawa kerajaan mempertimbangkan untuk menyalurkan subsidi secara pemberian tunai. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata bagaimanapun pendekatan itu tidak boleh dilaksanakan untuk semua jenis subsidi. Itu sedang difikirkan dalam beberapa langkah yang lain yang lebih kompleks. Tetapi dalam kes ayam dan telur ini tidak perlu begitu kerana harganya sudah menurun dan kerajaan ada plan contingency dari segi stok dan pasaran di Thailand dan China kerana harganya murah. Dan katanya lagi, langkah sekarang dianggap munasabah dan cadangan untuk pemindahan tunai ini sedang dipertimbangkan untuk beberapa urusan yang lain. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Muhammad Syahr Abdullah, BN Paya Besar, berhubung cadangan supaya subsidi diberikan terus kepada rakyat secara pemberian tunai bagi mengelakkan ketirisan. Sementara itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan pengampungan harga telur dan ayam yang diumumkannya ketika pembentangan belanjawan 2024 baru-baru ini dilaksanakan tepat pada waktunya. Ini kerana katanya harga yang ditawarkan di Thailand jauh lebih rendah. Selain Malaysia masih memiliki stok simpanan sebanyak 30%. Dan katanya kalau benar ada kekurangan, maka kita akan tambahkan daripada stok Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ada 30% stok ayam dan telur, dan beliau telah beritahu untuk membeli dari Thailand andai kata ada keperluan untuk mengelakkan harga naik. Jadi ini antara cadangan yang sedang dipertimbang oleh kerajaan dalam memberi ataupun menyalurkan subsidi ini secara pindahan tunai, dengan harapan tiada ketirisan berlaku. Tapi pastinya dari segi konteks mekanismanya, perincian pelaksanaan itu mungkin boleh diperjelaskan lagi. Dan saya kira ini ada kaitannya dengan penggunaan sistem pangkalan data utama padu yang mungkin lebih inklusif dalam kita nak tahu golongan mana. Sebab sebenarnya kita pakai takrifan pengkelasan itu B40, M40 dan T20. Tapi menerusi data padu ini dia lebih terperinci. Bagaimanapun, andai kata kalau secara pemberian tunai ini, bagaimana mekanismanya itu?
Jadi untuk ayam, isu ayam telur, berkaitan dengan pengampungan harga ayam dan telur, kita harapkan satu je. Tak ada peniaga ambil kesempatan.
Tak ada sorok.
Jangan ambil kesempatan naikkan harga telur lepas keputusan kerajaan. Ketika ini rakyat tengah susah sangat-sangat. Mungkin boleh amalkan berniaga sambil bersedekah. Kemudian satunya berkaitan dengan pelaksanaan subsidi yang kita tahu sekarang ni dan telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Keterjaminan Makanan, kalau tak salah saya lah, kalau saya salah tolong betulkan ya, Fahmi ya. Ada telah pun kita ketahui berkaitan dengan macam mana subsidi untuk minyak paket yang bersubsidi itulah, yang 1 kilogram tu kan. Yang tu telah pun kita ketahui mungkin akan ada kad ID khas akan diberikan kepada mereka yang sememangnya memerlukan pembelian daripada minyak paket. Sebab kita tahu minyak botol, minyak masak botol tu mahal. Jadi minyak masak paket itu mungkin akan diberikan ID bermula daripada tahun depan. Saya rasa melalui sistem pangkalan data padu dan yang melihat kepada macam mana untuk kita klasifikasikan pendapatan boleh belanja untuk isi rumah, sesebuah isi rumah itu. Baik, dalam masa yang sama juga ketika mana kita berbincang soal subsidi, kita berbincang macam mana kerajaan boleh tingkatkan hasil dan sebagainya, kita juga turut sama tidak terlepas dalam perbincangan dan juga penebatan dengan kaedah cukai. Apabila cukai perkhidmatan dinaikkan kepada 2%, ramai yang melihat kepada mengapa tiada langsung perkataan GST itu keluar semasa belanjawan 2024. Tapi telah pun dimaklumkan oleh pihak kerajaan bahawa GST ini masih lagi dalam peringkat kajian sama ada dilaksanakan ataupun tak. Belum lagi kita boleh sahkan perkara berkenaan. Cuma ada lagi cadangan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Air Hitam, Dato' Sri Wikas Yong, yang menyatakan bahawa kerajaan boleh mengembalikan semula GST yang disifatkan sebagai efisien, kata beliau. Mekanisme pelaksanaan GST mungkin perlu diperbaiki termasuk mengurangkan jumlah cukai dikenakan. Kalau tak suka nama, tukarlah nama. Pakailah nama lain dan lupakan kisah lama. 5 perkara yang telah saya cakap dulu, kita masih boleh bagi pemberian tunai zero rated. Kita boleh bagi pengecualian. Kita turunkan daripada 6% kepada 4% serta perbaiki mekanisme untuk pulangan cukai. Saya rasa kita boleh buat dan demi kepentingan negara, move on, bawa balik GST. Jadi kita tahulah GST ini... Kalau nak cerita kisah-kisah lama dan sebagainya, saya pasti akan mengundang kepada luka-luka. Luka-luka lama, terutama daripada pihak kerajaan itu sendiri. Apabila kerajaan Malaysia Nation dahulu melaksanakan GST, kemudian dibangkang hebat oleh Pakatan Harapan. Kemudian apabila Pakatan Harapan ambil alih 2018, ia dimasukkan sama sekali digantikan semula dengan SST. Dan ketika ini nak melaksanakan GST, sudah pasti ia perlu dilakukan dengan lebih terperinci. Sebab kita ada beberapa isu dahulu apabila kita laksanakan GST. Satunya ada peniaga yang mungkin lagi tak faham sistem dia macam mana, membuatkan dia kira okey 6% tu, lepas tu dia tambah lagi pula dengan 6%, kemudian itu satu, membuatkan peningkatan harga tu dengan begitu mendadak. Yeah. Yang nombor duanya adalah berkaitan dengan pemulangan cukai semula kepada peniaga. Saya kira itu juga satu sistem yang katanya terlampau lewat sangat, pemulangan cukai apabila syarikat claim GST lambat pula nak diberikan claim berkenaan. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin kita perlu lihat dan juga tambah baik jika kita ingin melihat cadangan GST ini dengan lebih terperinci lagi.
Ya, dan apa-apa pun kita tunggulah kalau ada tiba-tiba pengumuman berkenaan dengan,
tapi apa pun jangan risau. Walaupun apa je inisiatif kerajaan dan sebagainya diumumkan oleh pihak berkuasa dan sebagainya, kami di SPM ini akan melihat perkara itu dengan lebih tuntas, terperinci. Kami bawakan kepada anda pakar-pakar untuk kita bincangkan secara bersama dan juga ilmiah apa yang terbaik untuk Malaysia yang penting khususnya untuk rakyat sekarang.
Dan saya kira itu antara laporan yang dapat kami kongsikan anda, dengan anda buat blok pertama ini. Banyak lagi perkongsian menarik yang ingin kami bawakan kepada anda. Tapi kita perlu berhenti berat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi, dan pada blok kedua ini kami ingin bawakan perkembangan pendidikan, isu-isu yang melibatkan pendidikan. Dan semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan bahawa beliau memberi arahan kepada universiti awam khususnya untuk jangan tolak kemasukan pelajar miskin yang tidak mampu bayar yuran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan arahan itu dan juga memaklumkan perkara berkenaan kepada Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan semalam. Dan Anwar juga, Menteri Kewangan, berkata arahan sedemikian yang pertama kali dalam sejarah negara adalah untuk memastikan para pelajar mendapat peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Katanya beliau bagi arahan tidak ada universiti yang boleh menolak mana-mana pelajar miskin. Mesti daftar bagi nama dan kementerian atau jabatan harus selesaikan. Ini pertama kali berlaku dalam sejarah. Tidak ada anak kita, katanya, di mana sahaja daripada kaum mana juga yang miskin dan tidak mampu menolak tawaran ke universiti. Dia daftar dulu kemudian dia lapor. Ketika berucap, Anwar juga berkata beliau dimaklumkan terdapat pelajar dari Ampang dan Tambun telah menolak tawaran kemasukan ke universiti kerana tidak mampu membayar yuran pendaftaran. Beliau turut berkata pelajar sedia ada yang tidak mampu membayar yuran pengajian tidak akan disekat bagi mendaftar subjek pada setiap semester dan bayaran boleh dilunaskan selepas pendaftaran subjek. Dalam pembentangan belanjawan 2024 pada 13 Oktober lepas, Anwar mengumumkan bermula Januari depan yuran pendaftaran untuk masuk ke universiti awam dihadkan tidak melebihi RM1,500, iaitu selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman WPP oleh PTPTN yang berjumlah RM1,500. Kalau berdasarkan pengalaman saya, Fizy, memang ada rakan-rakan saya yang mungkin tidak bernasib baik yang terpaksa menolak sebenarnya tawaran untuk melanjutkan pengajian atas faktor yuran pendaftaran itu melebihi RM1,500. Walaupun mereka dapat bantuan PTPTN dan sebagainya, tidak mencukupi. Dan kadang-kadang diorang bukan fikir hanya untuk pendaftaran itu saja, tetapi bila dah masuk ke semester itu, perbelanjaan harian dan juga perbelanjaan subjek itu saja, requirements untuk subjek itu saja memerlukan belanja yang cukup tinggi. Jadi sedikit sebanyak menjejaskan satu, kemasukan ke universiti. Keduanya, kadang-kadang ada pelajar ni dia cukup, orang kata, talented lah, ataupun cukup bijak ataupun mempunyai prestasi yang baik. Tetapi hanya kerana kekangan kewangan tidak mengizinkan individu itu untuk menyambung pengajian. Dan saya kira arahan yang diberikan oleh Perdana Menteri ini sekaligus memberi ruang dan peluang kepada pelajar yang tidak bernasib baik di luar sana untuk mendapatkan pendidikan di peringkat lebih tinggi dengan syarat arahan itu wajar dipatuhi oleh universiti dan juga agensi dan jabatan yang berkaitan.
Betul. Sebab kalau kata dah ada, dia sini tau, Fahmi. Saya cuma takut macam ni. Bila PM umumkan mula Januari depan yuran pendaftaran universiti awam dihadkan tidak lebih RM1,500, saya bimbang benda-benda lain pula yang mungkin sebab akan membuatkan yuran-yuran yang tak berkaitan dengan yuran pendaftaran memang di cap dekat RM1,500, tapi ada peningkatan dekat yuran-yuran yang lain, yang hidden cost yang kita tak tahu. Benda tu yang kita sebenarnya kena tengok dan juga pantau daripada semasa ke semasa untuk pastikan bahawa pelajar tak terbeban. Dan pelajar pula, kalau kata datang daripada golongan B40, golongan miskin dan sebagainya. Saya sebagai contoh, saya memang lahir dalam keluarga yang sememangnya sederhanalah kan. Nak pergi ke universiti tu banyak benda nak fikir dan sebagainya. Tapi janganlah letak option anda hanya kepada PTPTN. PTPTN tu satu option kita boleh lihat. Yang keduanya adalah beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Kemudian kita ada juga beasiswa daripada kerajaan negeri. Kita ada bantuan awal yang boleh kita dapatkan terutama daripada YB-YB kawasan. Kita ada juga zakat yang boleh dipohon dan sebagainya. Kalau ada apa-apa option yang boleh pelajar itu dapat bagi menampung perbelanjaan kemasukan ke universiti dan seterusnya dalam semester itu, saya pasti ada di luar sana, terutama kepada golongan B40 juga golongan miskin. Jadi anda hanya perlu manfaatkan apa program, inisiatif, dana yang telah pun diperuntukkan oleh pelbagai pihak. Cuma kena cari, rajin cari je. Mesti ada. Mesti ada yang akan bantu anda untuk kemasukan ke universiti. Itu yang paling penting pada ketika ini.
Tapi bagaimanapun, kepada pemberi beasiswa ini juga harus melihat kursus-kursus yang ingin diberikan beasiswa itu, biarlah inklusif dan juga membolehkan individu itu untuk menyambung pengajian menggunakan beasiswa. Kerana kadang-kadang sesuatu beasiswa ni dia termaktub kepada beberapa kursus saja. Jadi misalnya kalau individu itu mendapat kursus misalnya perniagaan antarabangsa tetapi tidak diperuntukkan beasiswa itu, pergi dekat satu lagi pun sama juga. Jadi mungkin dari segi inklusiviti itu harus dipertingkatkan, kerana bila kita nak bercakap tentang kemasukan ke dalam universiti ini, kadang-kadang kita apply course ni kita dapat course lain. Jadinya kes bila ada pelajar yang kurang berkemampuan, maka mereka memerlukan peruntukan dan sebagainya, kena ada inklusiviti lah kat situ. Sebab kalau saya sendiri melihat pun, saya go through some beasiswa, memang ada kursus-kursus terpilih saja ataupun kursus popular sahaja. Kadang-kadang macam kita budak meskom kan, kadang-kadang kita pun tak ada beasiswa yang khusus untuk pelajar meskom ini, melainkan kalau kita pergi dekat mana-mana badan-badan yang betul-betul boleh bagi peruntukan untuk pelajar-pelajar ini. Tapi ada setengah tu memang tak ada. Jadi mungkin dari segi inklusiviti itu harus diberi penekanan supaya ada individu yang dapat menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi dalam keadaan kursus mereka itu bolehlah dapat peruntukan tu. Itu yang paling penting tu.
Dan yang pentingnya untuk pelajar, tak kira lah dapat beasiswa ke atau tak dapat beasiswa ke, dapat PTPTN ke dan sebagainya, untuk tempoh satu semester yang ada 6 bulan tu memang dia takkan cukup. Dia takkan cukup. Jadi apa yang mungkin pelajar-pelajar boleh buat macam zaman saya dulu, sememangnya kerja part time lah.
Sempat.
Sebenarnya sempat. Kalau dia macam ni lah, kalau kita letak seseorang individu tu dalam sudut yang corner yang memang dia dalam keadaan tertekan dan sebagainya, dia akan cuba cari jalan macam mana nak survive. Jadi boleh atau tak boleh, dia tetap akan lakukan.
Contoh benda yang awak berniaga dulu apa tu?
Bukan kita berniaga lah. Kita pergi kerja-kerja part time lah. Banyak je hujung minggu tu ada event-event dibuat dan sebagainya kan. Jadi kita kerja part time kat situ. Jadi bolehlah kan nak dapat, nak tampung kehidupan tu. Baik, dalam masa yang sama juga kita ada cerita berkaitan dengan apa lagi ya Fahmi? Tanah runtuh batang kali lah lebih penting. Yang mana kita tengok laporan siasatan telah pun dikeluarkan dan kita tengok semalam Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata keadaan hujan merupakan faktor pencetus utama insiden tanah runtuh di Batang Kali, Selangor tahun lalu sehingga meragut 31 nyawa dan dapatan analisis forensik jawatankuasa Kumpulan Kerja Tanah Runtuh. Ia daripada kombinasi jumlah hujan major untuk tempoh 5 hari dan hujan antecedent kumulatif 30 hari sebelum runtuhan berlaku, yang mana masing-masing 118.6 mm dan 444.8 mm. Itu adalah punca kegagalan cerun mengakibatkan tapak perkhemahan itu terjadinya kejadian tanah runtuh.
Dan kalau anda inginkan laporan terperinci itu, boleh terus ke sorawning.com untuk bacakan perincian lanjut berkenaan laporan itu. Baik, kita nak terus ke segmen Jiwa SME. Baik, Kobes Bunga Bakery, sebuah butik kecil yang bermula hampir sedekad lalu menjadi mercu tanda manis di Pekan Kecil Parit Bunta Perak. Seperti kedai kek dan kedai roti lain pada masa itu, mereka juga menghadapi cabaran yang sama, menaruh harapan kepada pelanggan tempatan.
Mereka menjual pelbagai jenis kek serta roti secara offline dan mengharapkan pelanggan walk-in di samping promosi dari mulut ke mulut. Kami tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Saya Fizal Zaman.
Saya Fahmi Zidin. Jumpa lagi.
Pegawai pemasaran Kobis Bunga Nurul Najwa Jamil berkata sejak menggunakan promosi melalui media sosial, Kobis Bunga berkembang pesat sehingga berjaya membuka sebuah cawangan di Taipei.
Semenjak adanya platform media sosial, kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk-produk kami melalui Facebook, WhatsApp, IG, YouTube dan membuat live video yang mana ramai lebih mengenal Kobis Bunga.
Sebagai sebuah syarikat Bumi Putra, Kobis Bunga juga tidak lupa untuk berkongsi rezeki dengan masyarakat setempat yang telah sama-sama memberi sokongan kepada syarikat. Selain membuka peluang untuk menjadi ejen dan dropship secara dalam talian tanpa sebarang modal, Kobis Bunga juga menyedarkan sarapan percuma.
Untuk pengetahuan semua, daripada sale yang kami dapat ni, kami membuat program CSR iaitu pemberian sarapan percuma kepada 100 sehingga 120 orang pada setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Okey, harapan kami untuk orang di luar sana, jangan bimbang jika perniagaan anda merosot kerana dengan menggunakan digital boleh meluaskan lagi perniagaan anda.
Inisiatif seperti ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara Kobis Bunga dan masyarakat setempat, malah turut menyumbang kepada pembangunan masyarakat secara menyeluruh.